Balkan vilayatında ünkü harva ofiserler häkimlige çağırılıp, olorun biometriki pasportları ellerinden alınyar ve olor Rusiyanın Ukrayina karşı alıp baryan urşuna katnaşmazlık bir tavşırılyarı. Yerli kanun qoruyucu edaradaki ınımdar çeşme bu çareleri ünkü Türkmen ofiserlerinin Rusiyanın Ukrayina karşı alıp baryan urşuna çekilme ulen bağlanışıklı hadisaların anıklanındığı bilen düşündürüyarı. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 7. yanvarda Sevitten maglumat berdi.
Dekabr ayının soňky günlerinde täzel bayramynyň öňü sirasynda öňki ofiserleriň hemmesini sol sanda öz ardasy bilen isten çykan ýa-da hormatly dinç alystaky harbalary öz ýaşaýan ýeriniň häkimligine çagyryp başladylar. Olary soragy çekip olaryň harby biletlerini we telefonlaryny berk derine ýerler.
Dip öňkü harby ofiser anonimlik şertinde gurrun berdi. Bu ýagdaýlary başdan geçiren öňkü harby ofiserleriň bir näçesiniň tasdiklamagyna görä bu çäreler häkimligiň işgärleri bilen bir hatarda Milli howpsuzlyk ministrliginiň ofiserleri tarapyndan amal edilýär. Olar öňkü harby işgärleri Russiýanyň Ukraina garşy alyp barýan urşuna gatnaşmazlygy berk tapşyrýarlar.
Olar öňkü ofiserleri urşa gitseler, onun olorun maskarlarının, üç arkasının, sol sahanını yurtta kalın, ehli hovastarlarının kara sahanı koşulacaktuğunu hem duyduruyorlar.
Deyip Balkanlı yine bir öňkü ofiser anonimlik şertinde aýtdy. Öňkü harbylar öýlerine goý berilmezden öň olaryň daşary ýurtlara syýahat etmegine mümkinçilik berýän biometriki pasportlary hem ellerinden alynýar. Häkimlik wekilleri we Milli howpsuzlyk ministrliginiň yerli edarasynyň işgärleri bu çäreleriň sebäbi barada anyk düşündiriş bermeýärler. Ýöne yerli kanun goraýjy edaradaky ınymdar çeşmämiz bu çäreleriň sebäbini öňkü türkmen ofiserleriniň Russiýanyň Ukraina garşy alyp barýan urşuna çekilmegi bilen baglanyşykly hadisa anıklanandığı bilen düşündürýär.
Türkmenistan'da soňky bir ýyldan gowrak wagt bäri harbiýleriň arasynda öz arzalary bilen işinden gitmek halatlary köpelipdi. Häzir Türkmenistan'daky Rus Angtow agentleriniň şol ofiserleriň käwirini müňlerçe dollar aýlyk zähmet hakynyň öwüdüne Russiýanyň Ukrainadaky uruş hereketlerine işe çekenligi anıklandy.
Diýip Türkmenbaşy şäheriндәki çeşmämiz aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä munyň bilen baglanyşykly Aşgabatdan Balkanyň baş prokuraturasyna we Milli howpsuzlyk ministri Lenin yerli edarasına yöriti görközme gelip koğuştu.
Görközmede yokurda geçirilen çarelerden başka da sonki 5 yılın devamında öz islagı bilen iştin giden ehli harbi ofiserlerin sanavlarını paytaxta ivermek talep edilir. Biz ehli sanavı iverdik. Hatta 52 yaşı dolup pensiya giden ofiserlerin hem sanavını tavşırdık.
Deyip çeşmemiz belli de. Azatlık yokurda beyan edilen yağdaylar barada Balkanın mahamasından ve baş prokuraturasından tesvir alıp bilmedi. Redaksiyanın Balkan velayet hakimliği bilen telefon arkalı havarlaşmak sinanşıkları hem oňyň netije bermedi. Russiýanyň 2022-nji ýylyň fevralında Ukraina garşy girişen esasyz urşunda iki tarapdan hem urşa gatnaşýan türkmenistanlylar barada özel hem havarlar peýda bolupdy. Olaryň esasan gazanç ýa-da ideologiki sebäpler bilen Russiýada Ukraina güýçleriniň hatarynda söwüşýändigi aýdylypdy. Geçen ýylyň noýabrynda bolsa Russiýa işlemäge baran türkmen raýatynyň Rus polisiýasy tarapyndan Russiýanyň Ukraina garşy alyp barýan urşunda Rus güýçleriniň tarapynda söwüşmek üçin mejburi ýagdaýda söwüş meýdanyna äkidilendigi barada habarlar peýda boldy. Türkmenistanyň häkimetleri bu ýagdaýlar barada ilata açaçan maglumat bermeýär. Russiýa öňkü Sowet Respublikalarynyň raýatlaryna urşa gatnaşmagyň öwüzüne tiýdleşdirilen görnüşde Rus raýatlygyny almak mümkinçiligini hödürleýär. Geçen ýylyň sentýabrynda Azatlygyň güýç guruluşlarındaky çeşmesi 8 ýyl çemesi wagt bäri durmuş ykdysady kynçylyklar bilen 100% galan türkmen raýatlarynyň arasynda bu teklipden peýdalanmak isleýän adamlaryň sanynyň artýandygyny aýtdy. Bu habarlaryň arasynda türkmen häkimetleri ýurdu terk etmäge, hususan da Russiýa gitmäge çalyşýan türkmen raýatlarynyň öňünü baglamak, olar uçara goý bermezlik çärelerini güýçlendirdiler. Sentýabrda Azatlygyň çeşmesi ýurdu terk etmäge çalyşýan türkmen raýatlarynyň islendik ýol bilen öňünü baglamak bawatyn арасында Түркменстанның күйч құрылышларына бұйрук берлендігіне, мұның раетларын Украина қаршы ұрша қатнашмағы чекілмегі бойынша тасыйқланан хадисалар білен бағланшықлыдығыны белләпті. Бұ хабарларың арасында Түркменстан авиакомпаниясы 2024 жылың 30 декабрынден 2025 жылың 31 январы аралығында Ашхабад-Москва-Ашхабад режелі қатнаулары ятырландығыны ұлан етті. 28 декабрда яйрадылан білдірішті мұны düşündürüş берілмеді.